As we look into the eyes of a child,
sa pagtitig sa mga bata ng isang bata, makikita natin ang isang kapwa-anak ng Diyos na nakasama natin sa buhay bago tayo sinilang. Dakilang pribilehiyo ng isang mag-asawang maaaring magkaanak na maglaan ng katawang tao para sa mga espiritong anak ng Diyos. Naniniwala tayo sa mga pamilya at sa mga bata. Kapag isinilang ang isang bata sa isang mag-asawa, tinutupad nila ang bahagi ng plano ng ating Ama sa Langit na maghatid ng mga bata sa lupa. Sabi ng Panginoon, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian. Ang isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Bago maging immortal, dapat munang maging mortal. Ang pamilya ay inorden ng Diyos. Mga pamilya ang pinakamahalaga sa plano ng ating Ama sa Langit, dito sa lupa at sa buong kawalang hanggan. Matapos ikasal sina Adan at Eva, nakasaad sa banal na kasulatan at sila'y binabaspasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakan at magpakarami at kalahatan ninyo ng lupa. Sabi ng mga propeta at apostol sa ating panahon, ang unang kautusan na binigay ng Diyos kina Adan at Eva ay tungkol sa kanilang posibilidad bilang mag-asawa na maging magulang. Ipinahayag natin ang kautusan ng Diyos na magpakarami at kalahatan ng lupa ay nananatiling may bisa. Ang utos na ito ay hindi nalimutan o naisantabi sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Labis nating pinasasalamatan ang malalaking pananampalataya ng mga asawa, lalo na ang ating asawa, sa kagandahan natin ng magkaanak. Kung kailan ka mag-anak, kung kailan anak ay desisyon ng mag-asawa at ng Panginoon, sagrado ang mga desisyong ito, mga desisyong dapat gawin ng may taos sa panalangin at malaking pananalig.
Years ago,
ilang taon na ang nakalilipas, ikinuwento ito sa akin ni Elder James O. Mason ng 70. Hindi namin malilimutan ang pagsilang ng aming ika-anim na anak. Habang nakatingin sa magandang sanggol na ito ay nasa nursery, ilang sandali matapos siyang isilang, malino ko narinig ang isang tinig na nagsabing, may isa pang darating at lalaki ito. Walang atubiling humungos ako pabalik sa tabi ng kama ng aking pagod na asawa at sa kanya ng magandang balita. Mulang tiyempo ko, taong-taon ay inasam ng mga Mason ang pagdating ng kanilang ikapitong anak. 3, 4, 5, 6, 7 taon ang nagdaan. Makalipas ang 8 taon, isinilang ang kanilang ikapitong anak, isang lalaki. Hito sila, pagkaraan ng 37 taon. Noong Abril, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, noon halos lahat ng pamantayan ng simbahan at ng lipunan ay magkatugma. Ngayon, may malawak na puwang sa ating pagitan at lumalawak pa ito. Inilarawan ng tagapagligtas ang kanyang sarili bilang nasa mundo, ngunit hindi makamundo. Tayo man ay magiging gayon kung tatanggihan natin ang mga maling konsepto at turo at mananatili tayong tapat sa pinag-uutos ng Diyos. Maraming tinig sa mundo ngayon ang umahamak sa kahalagahan ng pag-anak o nagmumungkahing ipagpaliban o limitahan ang dami ng anak sa isang pamilya. Kamakailan ipinabasa sa akin ng mga anak ko babae ang vlog na isinulat sa isang Kristiyano. Hindi natin kapanalig na may 5 anak. Sabi niya, lumaki ako sa kulturang ito at napakahirap kumuha ng pananaw sa Biblia tungkol sa pagiging ina. Inuuna ang pag-aaral kaysa sa pag-aanak. Siguradong nauuna ang paglalakbay.
She then adds,
idinagdag pa niya, ang pagiging ina ay hindi libangan. tungkulin ito. Hindi kayo nangongolekta ng mga anak dahil sa mas cute sila kaysa sa mga stamp. Hindi ito isang bagay na gagawin kung maiisingit sa schedule ninyo. Binigyan kayo ng Diyos ng oras para dito. Hindi madaling magkaroon ng maliliit na anak. Maraming araw na talagang mahirap. Sumakay ka ng bus ng isang bata pang ina may kasamang 7 anak. Tanong ng tsuper, inyo pa bang lahat yan o magpapiknik na kayo? Akin silang lahat. Sagot ito. At hindi ito piknik. Sa laging pagtatanong ng mundo, inyo bang lahat yan? Salamat sa paglikha ninyo ng kalungan sa loob ng simbahan para sa mga pamilya, kung saan iginagalang at tinutulungan ang mga inang may mga anak. Para sa isang mabuting ama, walang sapat na katagang magpapahig sa kanyang pasasalamat at pagmamahal sa di masukat sa kaloob ng kanyang asawa na magkaroon at mag-alaga ng mga anak. May isa pang karanasan si Elder Mason, ilang linggo lang matapos siyang ikasal na. Nakatulong upang unahin niya ang kanyang mga responsibilidad sa pamilya. Sabi niya, ikinatwira namin ni Marie na para makatapos ako ng medisina, kakailanganin niyang patuloy na magtrabaho. Kahit hindi ito ang gusto namin gawin, kinakailangang ipagpaliban ang pag-anak. Habang nagbabasa ng magazine ng simbahan sa bahay ng mga magulang ko, nakita ko ang isang artikulo ni Elder Spencer W. Kimball na noon ay nasa quorum ng 12 na itinatampok ang mga responsibilidad ng pag-aasawa. Ayon kay Elder Kimball, isang sagradong responsibilidad ang magpapakarami at kalata ng lupa. Ang bahay ng mga magulang ko ay malapit sa Church Administration Building. Agad akong nagpunta sa mga tanggapan at 30 minuto matapos basahin ang kaniyang artikulo. Nakaupo na ako sa harapan ng mesa ni Elder Spencer W. Kimball. Hindi ito magiging madali ngayon. Ipinaliwanag ko na ang gusto kong maging doktor. Walang alternatibo kundi ipagpaliban ang pag-aanak. Matigang nakinig si Elder Kimball at saka sumagot ng mahina. Brother Mason, kung gusto yun ba ng Panginoon na suwayin ng isang mahalaga niyang utos para maging doktor ka? Sa tulong ng Panginoon, maaari kang magkaanak at maging doktor pa rin. Nasaan ang iyong pananalig? Nagpatuloy si Elder Mason. Wala pang isang taon na isinilang na ang una kaming anak. Nagsikap kami ni Marie at binuksan ng Panginoon ang mga dungawa ng langit. Binayayaan ang mga mason ng 2 pang anak bago siya nagtapos ng medisina. 4 na taon na ang pagkaraan. Sa buong mundo, pabago-bago ang ekonomiya at walang katiyakan ang pananalapi. Sa pangkalahatang komperensya noong Abril, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, kung inaalala ninyo ang paglalaan ng kabuhayan sa isang asawa at pamilya, tinitiyak ko sa inyo na hindi nakakahiyang magtipid at mag-ipon ang isang mag-asawa. Karaniwan ay sa mga panahong ito ang pagsubok. Kayo higit na nakakalapit habang natuto kayo magsakripisyo at gumawa na mahirap na desisyon. Ang tumatagos tanong ni Elder Kimball na, nasaan ang pananampalataya mo? Ay binabaling tayo sa banal na kasulatan. Hindi isinilang ni Eva sa halamanan ng Eden ang una nilang anak na Adan. Nang lisanin nila ang halaman, si Adan at Eva ay nagsimula nagmungkal ng lupa. Nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nagsilang ng mga anak na lalaki at babae. At sila, sa panalalig, ay nagsimulang dumami at kinalata ng lupa. Hindi sa kanilang tahanan si Jerusalem na may pinto, pilak at mga mamahaling bagay. Isinilang ni Sarayah sa pananalig ang mga anak ni Lehi, sina Jacob at Jose. Sa ilang lugar na iyon, sinabi ni Lehi, ng anak niyang si Jacob ang aking panganay ng mga araw na ang aking paghihirap sa ilang. Sinabi ni Lehi kay Jose, ikaw ang isinilang sa ilang sa aming kahirapan. Oo, sa mga araw ng aming pinakamasiding kalungkutan ay dinala ka ng iyong ina. Sa aklat na Exodun, nagpakasal ng isang lalaki at babae at sa pananalig ay nagkaanak ng lalaki. Walang palatandaan sa pintuan sa harapan para ibalita ang kanyang pagsilang. Itinago nila ito dahil ibinili ng Faraon na lahat ng bagong silang ng sanggol na lalaking Israelita ay itatapon sa ilog. Alam na ninyo ang kwento? Mapagmahal na inilalagay ang sanggol sa maliit na takba ng gyantok. Ipinanood sa ilog, binantayan ang kanyang kapatid na babae, natagpuan ang anak na babae ng Paraon, at inalagaan sa sarili niya ina bilang yaya. Sa napakagandang kwento ng pagsilang ng isang sanggol, walang pinalamuti ang silid ng bata o magandang kuna, isang sabsaban lamang para sa tagapagligtas ng mundo.
Realizing the decision of how many children to have and when to have them is between a husband and wife and the Lord.
Sumulong tayo ng may pananampalataya. Batid ng desisyon kung ilang anak at kailan tayo mag-aanak ay desisyon na ito ng mag-asawa at ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng mga anak ay isang maselang paksa na maaring masakit para sa mabubuting babaeng walang pagkakataong mag-asawang at magkapamilya. Kayong mararangal na babae, batid ng ating Ama na sa langit ang inyong mga dalangin at naisin. Nagpapasalamat kami sa inyong pambihirang impluwensya pati sa pagtulong ng may pagmamahal sa mga batang nangangailangan ng inyong panalaga at lakas. Ang pagkakaroon ng mga anak ay isang paksang maaring makasama ng loob ng mabubuting mag-aasawang nagpakasal at nalaman na hindi sila magkakaroon ng mga anak na kanilang pinanabikan o mag-asawang planong magkaroon ng malalaking pamilya ngunit kakaunti ang anak. Hindi natin lagi maipapaliwanag ang mga paghihirap natin sa buhay. Kuminsan ay parang hindi patas ang buhay, lalo na kapag ang pinakamalaking hangarin natin ay sundin ang mismong utos ng Panginoon. Bilang lingkod ng Panginoon, sinusuguro ko sa inyo na ang pangakong ito ay tiyak. Ang matatapat na miyembro na dahil sa sitwasyon ay walang mga pagpapala na walang hanggang kasal at hindi naging magulang sa buhay na ito ay tatanggapin ang lahat ng ipinangakong pagpapala sa mga kawalang hanggan. Tinupad nila ang mga tipang ginawa nila sa Diyos. Nagkwento sa akin si Pangulong J. Scott Dorius ng Peru, Lima West Mission. Sabi niya, 25 taon na kami kasal ni Becky at hindi kami nagkakaanak o nag-ampon. Ilang beses kami lumipat. Ang magpakilala sa bawat bagong lugar ay nagkakaasiwa at kung minsan masakit. Nagtataka ang mga miyembro ng ward kung bakit kami mga anak, hindi lang sila nagtataka. Nang matawag akong bishop, nag-alala ang mga miyembro ng ward dahil kaming karanasan sa mga bata at teenager. Pinasalamatan ko sila sa pag-asang sang-ayon sa akin at hinihiling na tutulutan ko magamit sa kanilang mga anak. Ang kasanayan ko sa pagpapalaki ng mga bata, mapagmahal silang nagpaunlak. Pagkatapos ng 25 taon ng pagsasama, himalang dumating sa buhay namin ang isang sanggol. Inampo namin ang 2 taong gulang na si Nicole at pagkatapos ay bagong silang na sa Nicolai. Ngayon pinupuri kami ng mga estranghero sa magaganda naming apo. Tumatawa kami at sinasabi, mga anak namin sila, pabalik na ang bahay namin. Mga kapatid, huwag nating hatulan ang isa't isa sa sagrado at pribadong responsibilidad na ito. At kinuha ni Jesus ang isang maliit na bata, kaniyang kinalong at sinabi, Ang sino mang tumanggap para sa isa sa ganitong maliliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap yaong sa akin nagsugo. Kay laking pagpapala ang tumanggap ng mga anak ng lalaki at babae ng Diyos sa ating tahanan. Mapakumbaba at mapanalangin naming hangarin unawain at tanggapin ang utos ng Diyos. Mapitagang pinakinggan ang tinig ng Kanya Banal na Espiritu. Mga pamilya, ang pinakamahalagang sa walang hanggang plano ng Diyos, pinatotohanan ko ang malaking pagpapalang magkaroon ng mga anak at sa kaligayang idinulot nila sa atin sa buhay na ito sa kawalang hanggan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.